Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ, բարի երեկո, մեզ շատ սիրելի մշտական ունկնդիր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն ուղիղ եթերում ողջունում է ձեզ ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Իրանում ժամը 18:54:27. Թվականիս հունվարի 28-ն է, Իրանում 1399 թիվն է, բահմանամսի 9-ը։ Ծանոթացեք 5-7 մեկ ժամյա երեկոյան մեր ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում ձեր ուշադրությանը կանձնենք օրվա մամուլը, որից հետո կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև դուք կլսեք քաղաքական հոդվածը, իսկ Թեհրանի ռադիոն ծրագրի երկրորդ բաժինը կսկսի գեղարվեստական հաղորդումով, այնուհետև եթերը կշարունակի ռադիո գովազդը, իսկ ծրագրի ավարտին ձեր ուշադրությանը կանձնի իսլամական հեղափոխության երկրորդ քայլի մասին խոսող մի հաղորդում։ Հարգարժան ռադիոլսով բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիոյեթերում ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ մեկ ժամ ընկերակցեք մեզ։ Թեհրան ուղիղ ռադիոյեթերում մամուլի տեսությունն է, նախ կծանոթացնենք ձեզ իրանական օրաթերթերը։ Քեհան օրաթերթը գրում է Միացյալ Նահանգների նոր նախագահի երկնակալության արարողությունից անցել է մեկ շաբաթից քիչ ժամանակ։ Այս ընթացքում որոշ շրջանակներ պնդում էին, որ Թրամփի հեռանալուց և Բայդենի իշխանության գալուց հետո սիոնիստական ռեժիմին մտահոգված է և Միացյալ Նահանգները կփոխի Իրանի նկատմամբ իր քաղաքականությունը և վերջ կդնի Իրանի հետ թշնամությանը։ Սակայն Բայդենի, Քամալա Հարիսի և Սպիտակ տան անվտանգության ու քաղաքական նոր թիմերի հայտարարությունները ժխտում են այդ ենթադրությունները և վկայում են այն մասին, որ Սպիտակ տան նոր բնակիչները շարունակելու են Իսրայելի թշնամությունը Իրանի հետ, և փոփոխության են ենթարկվելու միայն բարեկամության ու թշնամության ձևերը։ Խորասան օրաթերթը գրում է Արժյութի միջազգային հիմնադրամը կանխատեսել է, որ Իրանը այս տարի կհաղթահարի տնտեսական անկումը և երկրի տնտեսական աճը 2021 թվին կկազմի 3%։ Հիմնադրամը հրապարակել է համաշխարհային տնտեսական հեռանկարի իր վերջին զեկույցը, որի համաձայն 2021 թվին Իրանում կանխատեսվում է տնտեսության 3, իսկ 2022 թվին 2% աճ։ Հատկանշական է, որ հոկտեմբերին հրապարակված զեկույցում հիմնադրամը կանխատեսել էր, որ 2021-22 թվականներին Իրանի տնտեսական աճը լինելու է համապատասխանաբար բացասական 0.2% և դրական 0.5%։ Չնայած Բայդենի իշխանության գալը հույս արտնացրեց համատեղգործողությունների համապարփակ ծրագրի վերակենդանացման և միջազգային հարաբերություններում խաղաղության հաստատման վերաբերյալ, սակայն համաձայնագրին վերադառնալու խոչընդոտները նույնպես քիչ են։ Մի կողմից Եվրոպայի գործողությունները և մյուս կողմից տարածաշրջանային ծայրահեղական երկրների, այդ թվում սիոնիստական ռեժիմի ու Սաուդյան Արաբիայի ճնշումները մթագնել են համաձայնագրի վերակենդանացման հեռանկարը, գրում է Էփթեքար օրաթերթը։ Մոհամեդ բին Սալմանը մտահոգված է, մի կողմից նրան մտահոգում է հրթերային և թրջող սարքերի ոլորտում Անսար Ալլահի հաջողությունները, ինչի հետևանքով սաուդացիներն այդ երկրի ոչ մի հատվածում իրենց ապահով չեն զգում, քանի որ խմբավորումը կարող է թիրախավորել ցանկացած կետ, գրում է Քեհան Օրաթերթը։ Իսկ այժմ ծանոթանանք հայաստանյան լրատվակայքերին։ Armenpress.am կայքը գրում է տարածաշրջանում կայունության անվտանգության խաղաղության մասին խոսելու համար նախ եւ առաջ պետք է ստեղծվի վստահության մթնոլորտ, իսկ վստահության մթնոլորտ ստեղծելու համար անհրաժեշտ է լուծվի հայ գերիների վերադարձի հարցը։ Այս մասին ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արա Այվազյանը։ Armenpress.am գրում է արտաքին գործերի նախարար Արա Այվազյանը Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ զրույցում ընդգծել է Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների, պատանդների և պահվող այլ անձանց անհապաղ և անվտանգ հայրենադարձման առաջնահերթությունը։ Armenpress.am նաև գրում է Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը հնարավոր է համարում տարածաշրջանում ամբողջական ապաշրջափակման հարցի լուծումը։ Բարդ աշխատանք է, շատ հարցեր կան, որոնք պետք է վերլուծվեն և կարգավորվեն, բայց իհարկե հնարավոր համարում է, բազմաթիվ բաղադրիչներ կան այդ հարցի հետ կապված, խնդիրների լուծման համար այդ բաղադրիչները պետք է մանրամասն ենթարկվեն փորձաքննության, որպեսի ձևավորվի համակարգ, որն իրոք կաշխատի, ասել է Գրիգորյանը։ Իսկ Պան Արմենիա.net-ը գրում է բնահ պահպանները բնական աղետների աճ են գրանցում ամբողջ աշխարհում։ Եվ վերջապես Պան Արմենիա.net-ը նաև գրում է կորոնավիրուսի բրիտանական շտամից մահացության ավելի մեծ տոկոսը, որի մասին հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Ջոնսոնը, կարող է կապված լինել առողջապահական համակարգի գերծանրաբեռնվածության հետ։ Բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիոյի ծանոթացակորբանին, մնացեք մեզ հետ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է։ Եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամը լուրերը մաղթում են։ Համալվանդին ասել է, մենք նաթանզում 1000 IR2M ցենտրիֆուգներ կտեղադրենք։ Զարիֆի պատասխանը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարին՝ մի մոռացեք Թրամփի արվելագույն պարտությունը։ Միր Յուսեֆին պատասխանել է Բլինքենին՝ Միացյալ Նահանգները խախտել է ՀԳՀՑ-ն և 2231 բանաձևը։ Զարիֆը հանդիպել է Վրաստանի վարչապետի հետ։ Իրանում ռուսական Սպուտնիկ V պատվաստանյութի հրատապ օգտագործման արտոնագիրը տրվել։ Պուտինը Դավոսի համաշխարհային տնտեսական համաժողովում կոչ է արել մարդասիրական օգնություն ցուցաբերել Լեռնային Ղարաբաղին։ Միջազգային ճնշումն աճում է։ Ադրբեջանը կհասկանա գերիների հարցի հրատապ լուծման անհրաժեշտությունը, ասել է Հայաստանի արտգործնախարար Արա Այվազյանը։ Իրանի զինված ուժերի ավակ խոսնակ, Իսրայելի բանակի գերագույն շտաբի պետի հայտարարությունը երևակայության արդյունք է, այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության խոսնակն ասել է, առաջիկա երեկամիսների ընթացքում 1000 IR2M ցենտրիֆուգներ կտեղադրենք Նաթանզի միջուկային համալիրում։ Հինգշաբթի օրը նահատակ Ալի Մոհամմադի անվան համալիրի միջուկային օբյեկտներ կատարած Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահի այցից հետո Բեհրուզ Քյամալվանդին լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ ասել է, այսօր մենք 100%-ով տեղայնացրել ենք ուրանի հարստացման տեխնոլոգիան։ Քյամալվանդին հավելել է, ռադիոդեղերի, դեղին կարկանդակի և թթվածնի արտադրության ոլորտում մենք ունեցել ենք բազմաթիվ նվաճումներ և բոլոր ոլորտներում իրավիճակը բարենպաստ է։ Մենք գործադրում ենք պատճամիջոցները չեղարկելու և Իրանի ժողովրդի շահերը պաշտպանելու ռազմավարական գործողության մասին օրենքը, ասել է Քյամալվանդին։ Նշելով, որ Իրանի միջուկային արդյունաբերության կարողությունը համեմատելի չէ նախորդ տարիների հետ, Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության խոսնակը ասել է, ներկայումս 20% հարստացված ուրանի պաշարները հասել են 17 կիլոգրամի։ Նշելով, որ չնայած Միացյալ Նահանգները խախտեց համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագիրը, սակայն Թեհրանը հավատարիմ մնաց իր պարտավորություններին, Իրանի արտգործնախարարը, խոսքն ուղղելով Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարին, ասել է. «Երբեք մի մոռացեք Թրամփի արվելագույն պարտությունը»։ Ինչպես հաղորդում է Իրնա լրատվական գործակալությունը, Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը 5-7 օրը Թվիթերյան իր միկրոբլոգում խոսքն ուղղելով Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենին գրել է. «Միացյալ Նահանգները խախտել է ՀԳՀՑ-ն, արգելափակել սննդամթերքի և դեղորայքի տեղափոխումը Իրան և պատժել անվտանգության խորհրդի 2231 բանաձևին հավատարիմ երկրներին»։ Սակայն Իրանը հավատարիմ մնալով ՀԳՀՑ-ին միայն ձեռնարկել է նախատեսված փոխհատուցման գործողությունները, ասել է Զարիֆը, հավելելով. «Երբեք մի մոռացեք Թրամփի արվելագույն պարտությունը»։ Էնթոնի Բլինքենը 5-7 օրը կայացած իր առաջին մամուլի ասուլիսում Իրանին մեղադրեց ՀԳՀՑ-ն խախտելու մեջ։ Մակում Իրանի ներկայացուցչության խոսնակն ի պատասխան Միացյալ Նահանգների նոր պետքարտուղարի հայտարարությանը նշել է. «Միացյալ Նահանգները խախտել է ՀԳՀՑ-ն և 2231 բանաձևով սահմանված իր պարտավորությունները»։ 5-7 օրը Միացյալ Նահանգների նոր պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենն իր առաջին մամուլի ասուլիսում Իրանին մեղադրել է ՀԳՀՑ-ն խախտելու մեջ։ Newsweek շաբաթաթերթին տված հարցազրույցում Ալիրեզա Միրյոսեֆին ասել է. «Միացյալ Նահանգները ոչ միայն խախտել է ՀԳՀՑ-ով, այլ նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 2231 բանաձևով ստանձնած իր պարտավորությունները»։ Նա հավելել է. «Միացյալ Նահանգների նախկին վարչակազմը խախտել է ՀԳՀՑ-ով և 2231 բանաձևով ստանձնած իր պարտավորությունները»։ Միր Յուսեֆին հայտարարել է, որ 20% ուրան հարստացնելու Իրանի ծրագիրն իրականացվում է ՀԳՀՑ-ի սահմանափակումների, մասնավորապես 36-րդ հոդվածի համաձայն, որն Իրանին թույլ է տալիս լիարժեք կամ մասամբ դադարեցնել իր պարտավորությունների կատարումը։ Միր Յուսեֆի խոսքերով Իրանը չի խախտել ՀԳՀՑ-ն, այլ միայն ակտիվացրել է 36-րդ հոդվածը, որը Թեհրանին թույլ է տալիս պայմանագրի մյուս անդամների կողմից իրենց պարտավորություններին հավատարին չլինելու դեպքում կատարել համապատասխան քայլեր։ Վրաստանի վարչապետի հետ Իրանի արտգործնախարարի հանդիպման ընթացքում քննարկվել են տարածաշրջանային մի շարք հարցեր։ 5-7 օրը Իրնա լրատվական գործակալությունը հաղորդել է, որ Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը Վրաստան կատարած այցի ընթացքում նախ ներկա է գտնվել Թբիլիսիի հերոսների հրապարակում և ծաղկե պսակ դրել Վրաստանի ազգային հերոսների հուշակոթողին։ Ավելի ուշ Զարիֆը հանդիպել է Վրաստանի նախագահի հետ։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են երկկողմ հարաբերությունները և տարածաշրջանի հետ կապված խնդիրներ։ Իրանի արտգործնախարարն իր վրացի գործընկերոջ հետ հեռախոսազրույցից հետո հանդիպում է ունեցել Վրաստանի Հանրապետության վարչապետ Գեորգի Գախարյայի հետ։ Իրանի արտգործնախարարը վրացի պաշտոնյաների հետ իր խորհրդակցությունների վերաբերյալ նշել է. «Իրանն ու Վրաստանը երկար տարիների հարաբերություններ ունեն և Վրաստանի հետ տարանցման ոլորտում համագործակցության դաշտը շատ լայն է»։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Իրանի առողջապահության, բուժման և բժշկական կրթության նախարարության հասարակայնության հետ կապերի և տեղեկատվության կենտրոնի ղեկավարը հայտնել է երկրում կորոնավիրուսի ռուսական պատվաստանյութի հրատապ օգտագործման արտոնագիր տրվելու մասին։ Ինչպես տեղեկացնում է Իրնա լրատվական գործակալությունը, Քիանուշ Ջահանփուրը հայտարարել է. «Սննդամթերքի և դեղերի կազմակերպության ախտորոշման իրավաբանական հանձնաժողովի 24-րդ նստաշրջանում արտոնագիր տրվեց Իրանում ռուսական Գամալի ընկերության արտադրած Սպուտնիկ V պատվաստանյութի արտակարգ օգտագործման համար»։ Նա ասել է. «Շարունակվում է Հնդկաստանի, Չինաստանի, Ռուսաստանի և այլ երկրների այլ պատվաստանյութերի քննարկումների գործընթացը»։ Միջազգային հանրությունը պետք է մարդասիրական օգնություն ցուցաբերի Լեռնային Ղարաբաղին, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Միջազգային հանրության և իհարկե հակամարտության կարգավորմանը մասնակցող երկրների առջև դրված է Լեռնային Ղարաբաղի տուժած շրջաններին օգնություն ցուցաբերելու, փախստականների վերադարձի, ավերված ենթակառուցվածքի վերականգնման, պատմական, կրոնական և մշակութային հուշարձանների պաշտպանության և վերականգնման հետ կապված մարդասիրական հարցերի լուծման խնդիրը, Դավոսի համաշխարհային տնտեսական համաժողովում ասել է Վլադիմիր Պուտինը։ Նրա խոսքով Ռուսաստանի կողմից ակտիվ միջնորդական ջանքեր են ձեռնարկվել Լեռնային Ղարաբաղի շրջանում զինված հակամարտությունը դադարեցնելու համար։ Մենք ձգտում ենք հետևել ՀՀԿ Մինսկի խմբում, մասնավորապես համանախագահների, Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածություններին, նշել է Ռուսաստանի նախագահ, ավելելով, որ դա համագործակցության լավ օրինակ է։ Տարածաշրջանում կայունության, անվտանգության, խաղաղության մասին խոսելու համար նախ և առաջ պետք է ստեղծվի վստահության մթնոլորտ։ Իսկ վստահության մթնոլորտ ստեղծելու համար անհրաժեշտ է լուծվի հայ գերիների վերադարձի հարցը։ Լրագրողների հետ զրույցում այս մասին ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արա Այվազյանը։ Վստահության մթնոլորտը ստեղծվում է շատ կարևոր հարցերի լուծման պարագայում, նախ և առաջ մեր գերիների ազատ արձակման հարցում։ Կարծում եմ, որ Ադրբեջանը պետք է հասկանա, որ սա հումանիտար հարց է, և եթե այս հարցը շարունակի շահարկվել, վստահ եմ, որ այն խնդրահարույց կլինի Ադրբեջանի համար, նշեց Այվազյանը։ Արա Այվազյանի վստահեցմամբ միջգերատեսչական աշխատանքային խումբն այդ հարցով ամենօրյա ռեժիմով աշխատում է։ Եթե նկատել եք, միջազգային ճնշումը օրեցօր աճում է, և հուսով եմ, որ Ադրբեջանը կհասկանա, որ այդ հարցը պետք է ունենա հրատապ լուծում, եզրափակեց Այվազյանը։ Իրանի զինված ուժերի ավագ խոսնակը հայտարարել է Իսրայելի բանակի գլխավոր շտաբի պետի հայտարարությունը երևակայության արդյունք է։ Գեներալ Աբուլֆազ Շեքարչին չորեքշաբթի օրը հայտարարել է Իրանի միջուկային օբյեկտների և հրթիրային կայանների ոչնչացման ծրագրի վերաբերյալ սիոնիստական ռեժիմի բանակի գլխավոր շտաբի պետի վերջին հայտարարությունը երևակայության արդյունք է և վկայում է այն մասին, որ նրանք չեն ընկալել Իրանի ռազմական ուժը։ Նա հավելել է, զինված ուժերի վերջին զորավարժությունների ժամանակ ցուցադրվեց Իրանի ռազմական ուժի մի մասը, սակայն Իրանի ռազմական կարողությունն այնպիսին է, որ կարող է կտրուկ պատասխան տալ սիոնիստական ռեժիմի և մյուս ճշնամիների ամենափոքր սխալին։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Վիեննայում միջազգային կազմակերպություններում Իրանի դեսպանը և մշտական ներկայացուցիչը Թվիթերում գրել է. «Համագործակցությունն ու բարի կամքը երկկողմանի փողոց է, ոչ թե միակողմանի բուլվար»։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական ծառայության հաղորդման համաձայն Կազեմ Ղարիբաբադին Թվիթերում գրել է. Իրանի իսլամական խորհրդարանի նոր օրենքը պատժամիջոցների վերացման միջոցով ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ լիարժեք և էական համագործակցության ևս մեկ հնարավորություն է տալիս։ Ղարիբաբադին հավելել է. «Հուսով ենք, որ հնարավորությունները չեն կորչի, քանի որ ներկայումս արտարոց համագործակցությունը վերադառնում է բնականոն համագործակցության»։ Աշխարհի ամենահզոր երկրները փնտրում են դաշնակիցներ, ձևավորում են դաշինքներ և փոխօգնության տրամաբանության մեջ են դնում իրենց երկրների անվտանգությունը։ Այս առումով Հայաստանի Հանրապետությունը նույնպես բացառություն չէ, ասել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Բանակի օրվա կապակցությամբ նա այսօր այցելել է Պաշտպանության նախարարություն, որտեղ հանդիպել է զինված ուժերի բարձրագույն սպայակազմին։ «Մենք մեր դաշնակցային հարաբերությունները մեր անվտանգության հիմնական գործընկերոջ Ռուսաստանի Դաշնության հետ պետք է շարունակենք զարգացնել։ Պետք է շարունակենք զարգացնել մեր հարաբերությունները նաև հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության շրջանակում միջազգային մեխանիզմներով, նույնպես ապահովենք մեր երկրի և ժողովրդի անվտանգությունը», ասել է Փաշինյանը։ Եմենի քաղաքական գերագույն խորհրդի անդամը Թվիթերյան գրառմամբ արձագանքել է Միացյալ Նահանգների կողմից Սաուդյան Արաբիային և Արաբական Միացյալ Էմիրություններին զենքի մատակարարման ժամանակավոր դադարեցմանը։ Նա գրել է. «Այս քայլը չի արդարացնելու Վաշինգտոնի և այս երկու երկրների հանցանքները»։ Հինգշաբթի առավոտյան Իրնայի հաղորդմամբ Մոհամմադ Ալի Ալ-Հուսին իր թվիթերյան պաշտոնական էջում գրել է. «Զենքի մատակարարման ժամանակավոր դադարեցումը կանխարգելիչ քայլ չէ և չի արդարացնելու Եմենի դեմ Միացյալ Նահանգների իրականացրած ահաբեկչությունը»։ Սաուդյան Արաբիայի եւ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների գործադրած հանցանքները, այդ թվում սպանությունը, ավերածությունը, սովի տարածումը եւ Եմենի պաշարումը։ Հունվարի 27-ին ամերիկյան որոշ զանգվածային լրատվամիջոցներ հայտարարել են, որ Բայդենի կառավարությունը չեղարկել է Սաուդյան Արաբիային 23 միլիարդ դոլար արժողությամբ զենքի եւ 50 հատ F-35 կործանիչների վաճարքի պայմանագրերը։ Մակն անհանգստություն է հայտնել Անսարալլահ, ներեցեք Անսարալ Իսլամի ուժերի եւ Եմենի պաշտոնաթող կառավարության ուժերի միջեւ Ալ-Հուդայդա ռազմավարական տարածքում բախումների սրման կապակցությամբ։ AFP հաղորդման համաձայն ՄԱԿ-ը հունվարի 28-ին հայտարարություն է տարածել, որում անդրադառնալով քաղաքացիական անձանց շրջանում գրանցված զոհերին, ինչպես նաև Ալ-Հուդայդա նավահանգստի հարավում բախումներից ավերված տներին եւ գյուղացիական տնտեսություններին հայտնել է, տարածքում հունվարի կեսերին սկսած բախումների հետևանքով տեղահանել է 100 ընտանիք, առնվազն 700 մարդ։ Այս տարածաշրջանը տրանզիտային կետ է համարվում երկրի մեծ մասի սննդամթերքի ներմուծման եւ մարդասիրական օգնության առաքման համար։ ՄԱԿ-ը նախազգուշացրել է, որ բնակելի տարածքների վրա կամայական հարձակումները մարդու միջազգային իրավունքների խախտում են եւ պետք է դադարեցվեն։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի շենք Դոնալդ Թրամփի կողմնակիցների ներխուժումից հետո հազարավոր հանրապետականներ լքել են կուսակցությունը։ Ամերիկյան Հիլ կայքի հաղորդման համաձայն Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի շենք Դոնալդ Թրամփի կողմնակիցների ներխուժումից հետո ավելի քան 30 000 քաղաքացիներ լքել են հանրապետական կուսակցությունը։ Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով հանձնակատարի խոսնակը, չանդրադառնալով Եվրոպական Եռյակի խոստումնադրժությանը եւ սպիտակ տանխափնարարություններին, ասել է. ՀԳՀՑ-ի վերականգնումը պահանջում է առավելագույն դիվանագիտություն։ Այս մասին հայտնել է Իրնա լրատվական գործակալությունը։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով հանձնակատարի խոսնակ Պիտեր Ստանոն 5-7-օրն ասել է, Եվրամիությունը պատրաստ է Իրանի միջուկային համաձայնագրի հարցով համագործակցել Միացյալ Նահանգների հետ։ Նա հավելել է, հատկապես Միացյալ Նահանգների կառավարության փոխվելով պետք է փորձենք ելք գտնել Միացյալ Նահանգների ՀԳՀՑ վերադարձի համար։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Բայդենի վարչակազմի մաքսիմալիստական պահանջները կապված Իրանի եւ ՀԳՀՑ-ի հետ։ Այդ մասին է խոսում այսօրվա քաղաքավարության հոդվածը։ Իրանի եւ համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի վերաբերյալ Բայդենի վարչակազմի բարձրաստիճան պաշտոնատարների դիրքորոշումը եւ հայտարարությունների ոճը գրեթե նույնն է, ինչ Թրամփի վարչակազմի դեպքում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենը չորեքշաբթիօրեն իր առաջին մամուլի ասուլիսում ասել է, եթե Թեհրանը վերադառնա իր ստանձնած պարտավորությունների լիարժեք կատարմանը, Միացյալ Նահանգները եւս նույնը կանի։ Նա հավելել է, Միացյալ Նահանգները իր դաշնակիցների օգնությամբ ՀԳՀՑ վերադարձը կօգտագործի որպես հարթակ ավելի ամուր եւ երկարաժամկետ համաձայնության ձեռքբերման համար Իրանի հետ հարաբերություններում առկա խնդիրները լուծելու նպատակով։ Բլինքենի դիրքորոշումը կարծես թե մեծ հույս չի ներշնչում Միացյալ Նահանգների ՀԳՀՑ վերադառնալու հետ կապված։ Թեհրանը բազմիցս հայտարարել է, որ պատրաստ է վերադառնալ ՀԳՀՑ եւ կատարել իր պարտավորությունները, եթե Վաշինգտոնը վերադառնա ՀԳՀՑ եւ պատժամիջոցները չեղարկվեն։ Սակայն Բայդենի կառավարությունը պնդում է, որ Թեհրանը պետք է վերադառնա իր ստանձնած պարտավորությունների լիարժեք կատարմանը։ Ըստ երևույթի Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմի պաշտոնյաները մոռացել են, որ հենց Միացյալ Նահանգներն է 2018 թվականի մայիսին դուրս եկել ՀԳՀՑ-ից եւ խստագույն պատժամիջոցներ կիրառել Իրանի դեմ։ ՀԳՀՑ-ի շրջանակում պարտավորությունները կրճատելու եւ 20% ուրանի հարստացման եւ հարստացված ուրանի պաշարների ավելացման վերաբերյալ Իսլամական խորհրդարանի ընդունած որոշման շրջանակում իրականացված քայլերը կատարվել են պատասխան Միացյալ Նահանգների ճշնամական դիրքորոշման եւ ՀԳՀՑ-ով ստանձնած պարտավորությունները կատարելու գծով 4+1 խմբի Եվրոպացի անդամների անգործության։ Մակում Իրանի ներկայացուցչության պատվիրակության խոսնակ Ալի Ռեզա Միր Յուսեֆին ասել է, ոչ թե Իրանը, այլ Միացյալ Նահանգներն է խախտել ՀԳՀԾ-ն և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 2231 բանաձևը և չի կատարել իր ստանձնած պարտավորությունները։ Բլինքենն իր մաքսիմալիստական պահանջների շրջանակում մտադիր է Իրանի հետ հնարավոր բանակցություններում ՀԳՀԾ-ի զատ համաձայնագրում ներառել այնպիսի խնդիրներ, ինչպիսիք են Իրանի հրթիրային կարողությունը և տարածաշրջանային քաղաքականությունն ու քայլերը։ Նա իր հայտարարության մեջ անդրադարձավ այս ոլորտում Միացյալ Նահանգների դաշնակիցների օգնությանը, ուստի հաշվի առնելով Բայդենի և նրա արտաքին քաղաքականության թիմի դիրքորոշումները առերևույթ դաշնակիցներ ասելով, նա նկատի ունի Միացյալ Նահանգների եվրոպացի գործընկերներին և տարածաշրջանային դաշնակիցներին, այդ թվում սիոնիստական ռեժիմին և Սաուդյան Արաբիային։ Բայդենի վարչակազմը ոչ միայն ցանկանում է ընդլայնել Իրանի միջուկային գործունեության սահմանափակումները և երկարացկել դրանց ժամկետները, այլ նաև բանակցություններ է պարտադրում Թեհրանին այլ հարցերի, մասնավորապես հրթիրային կարողությունների և տարածաշրջանային քաղաքականության շուրջ։ Թեհրանի այս դիրքորոշման աջակցել են 4+1 խմբի անդամները, հատկապես Ռուսաստանը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների վերադարձը ՀԳՀՑ չպետք է պատրվակ դառնա Իրանին և համաձայնագրի մյուս անդամ երկրներին ինչ-որ պայմաններ պարտադրելու համար։ Պարզից էլ պարզ է, որ եթե Բայդենի վարչակազմը չփորձի ուղղել Իրանի և ՀԳՀՑ-ի վերաբերյալ Թրամփի վարչակազմի սխալները և ցանկանա շարունակել նախկին ձախողված ուղին, Իրանը եւս միջուկային գործունեության քանակի եւ որակի բարձրացման շրջանակում հետեւելու է առավելագույն դիմադրության իր ռազմավարությանը։
Արգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում այստեղ ավարտեց իր աշխատանքը, մաղթում ենք ձեզ ամենայն բարի կարողջություն ասելով բարի գիշեր, իսկ Թեհրանի ռադիոն ծրագրի երկրորդ բաժինը կսկսի գեղարվեստական հաղորդումով, որից հետո եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը, իսլամական հեղափոխության երկրորդ քայլի մասին ձեզ կառաջարկի լսել ծրագրի ավարտին։
Գեղարվեստական հաղորդում։ Ողջույն ձեզ թանկագին բարեկամներ, ստուդիայում խոսափողի մոտ Նորիկ Ղարաբեգյանն է։ Ներկայացնում ենք գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանդրադառնանք անցած շաբաթվա մշակութային իրադարձություններին։ Բարեհաճեք ինտերակցել մեզ։ Համատեղ կինոնախագծերը ստեղծելու հայ-իրանական մշակութային կապերը ամրապնդելու նպատակով Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Շուշանիկ Միրզախանյանը և Ֆարաբի կինոհիմնադրամի տնօրեն Ալիրեզա Թաբեշեն օրերս վերաթարմացրել են կինեմատոգրաֆիայի ոլորտում համագործակցության համաձայնագիրը։ Փաստաթուղթը ստորագրվել էր 2017 թվականին 3 տարով։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ փաստաթղթի վերաստորագրումը ներկա են եղել Հայաստանի ԿԳՄՍ փոխնախարար Արախզմալյանը, Հայաստանում Իրանի դեսպանատան մշակույթի կենտրոնի մշակույթի խորհրդական Սեյդ Հոսեն Թաբաթաբային, իրանահայ ռեժիսոր Անահիտ Աբադը եւ այլք։ Երկու կինոկառույցների պատասխանատուները համոզմունք են հայտնել, որ համագործակցության համաձայնագրի վերաստորագրումը նոր կինոգործընթացների զարգացման հեռանկարներ եւ ուղիներ կստեղծի։ Միրզախանյանի խոսքով փաստաթղթի վերաստորագրումը արդեն ունեցած Իրան-Հայաստան երկարամյա մշակութային համագործակցությունն էլ ավելի ընդլայնելու և խորացնելու հնարավորություն է ընձեռում, իսկ Ֆարաբի կինոհիմնադրամի տնօրեն Ալիրեզա Թաբեշը ավելի քան համոզված է, որ այն երկու երկրների կինո ոլորտների գործակցության նոր հնարավորությունների սկիզբ է։ Կինեմատոգրաֆիայի ոլորտում համագործակցության համաձայնագիրն ունի գործակցության բազմազան ուղղություններ։ Այն կարող է նպաստել կինոժառանգության պահպանությանը, մանկապատանեկան կինոծրագրերի ստեղծմանը, համատեղ կինոարտադրության զարգացմանը, երկկողմ կրթական ծրագրերի իրականացմանը, հայ-իրանական կինոշուկայի ձևավորմանը, ֆիլմերի տարածմանն ու երկկողմ փառատոների մասնակցությանը։ Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի փոխնախարար Արաք Խզմալյանը, Հայաստանում Իրանի դեսպանատան մշակույթի կենտրոնի մշակույթի խորհրդական Սեյդ Հուսեյն Թաբաթաբային, կարևորելով մշակութային կապերի ամրապնդման և զարգացմանը միտված տարատեսակ համատեղ ծրագրերի կազմակերպումը, պայմանավորվել են հանդիպել և Հայաստանի մշակույթի ու արվեստի տարբեր ոլորտի ներկայացուցիչների հետ համատեղ մշակել մշակութային իրադարձությունների աշխատանքային քարտեզը։ Իրանցի արձակագիր Մեհդի Ռեզային տեղեկացրել է իր գրչին պատկանող ստեղծագործությունը հայերեն թարգմանվելու և հրատարակվելու մասին։ Մեհդի Ռեզային նշել է, մոտ օրերս Թեհրանի Նայիրի հրատարակչության կողմից տպագրվելու և հանրությանն է ներկայացվելու ոչխարների երգը խորագրով իմ ստեղծագործությունը։ Իմ մյուս գիրքը «Կմախք մարդը» նույնպես մոտ ապագայում հայերենով հրատարակվելու է Հայաստանում։ Ոչխարների երգը հայերենի է թարգմանել Անի Հովսեփյանը։ Գիրքն Իրանից բացի հասանելի է լինելու նաև ԱՄՆ-ի հայ ընթերցասեր հասարակությանը, հավելել է իրանցի գրողը։ Հունվարի 22-ը Երվանդ Քոչարի հիշատակի օրն էր։ Հունվարի 22-ից 26-ը Քոչարի թանգարանում ցուցադրվել է տեսաֆիլմ, որը ներկայացնում է Քոչարի բազմանիստ տաղանդի դրսևորումներից ևս մեկը՝ նրա գրական գեղարվեստական ժառանգության մաս կազմող խոհափիլիսոփայական գրառումների ընտրանին։ Քոչարն ինքը դրանց ամբողջությամբ անվանել է «փշանքներ»։ Իսկ ինչու փշանքներ և ոչ թե հաց։ Քանզի կյանքը կրծել է հացը և մնացել են փշանքները միայն, բացատրել է մայեստրոն։ Քոչարի ուղերձները ներկայացվում են Հայաստանում հավատարմագրված դեսպանների, քաղաքի մշակութային կյանքում նշանակալի դերակատարում ունեցող անձանց Քոչարի արվեստի երկրպագուների կատարմամբ։ Միջոցառումների շարքն ուղեկցվել է նորատիպ լուսային պրոյեկցիաներով։ Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը Բելգիա հայ դաշնակահար Աշոտ Խաչատրյանի հետ երաժշտասերներին կներկայացնի Բեթհովենի դաշնամուրի կոնցերտ թիվ 3 և սիմֆոնիա թիվ 2 ստեղծագործությունները։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ Բեթհովենը ֆիլհարմոնիկում համերգը տեղի կունենա հունվարի 31-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Բեթհովենի թիվ 3 կոնցերտի պրեմիերան կայացել է կոմպոզիտորի կատարմամբ։ Այդ նույն համերգի շրջանակում կայացել է նաև երկրորդ սիմֆոնիայի պրեմիերան։ Պատահական չէ, որ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը մայեստրո Էդվարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ նույն հաջորդականությամբ և համադրությամբ է մատուցելու վերոնշյալ ստեղծագործությունները։ Իդեպ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբն այս օրերին 15-ամյա Հոբելյանի արթիվ շնորհավորանքներ է ստանում աշխարհի տարբեր ծայրերից։ Անվանի բազմաթիվ երաժիշտներ իրենց ջերմագին բարեմաղթանքներն են հղել նվագախմբին։ Հիշեցնենք, որ հունվարի 25-ին լրացավ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի 15-ամյակը։ Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Ողջույն ձեզ, ցանկակի բարեկամներ։ Մեծանուն կոմպոզիտոր, դաշնակահար, խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունների միության ժողովրդական արտիստ Առնու Բաբաջանյանի ծննդյան հարամյակի արթիվ հունվարի 22-ին Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյանը, նախարարի տեղակալ Արա Խզմալյանը, Հայաստանի կոմպոզիտորների միության նախագահ Արամ Սատյանը, մտավորականների, արվեստագետների երաժշտասեր Հարության հետ այցելել են Երևանի քաղաքային Պանթեոն և հարգանքի տուրք մատուցել կոմպոզիտորի հիշատակին։ Մեծանուն հայ կոմպոզիտոր Առնո Բաբաջանյանի ծննդյան օրը հունվարի 21-ն է, սակայն ծննդյան օրը փոխվել է Լենինի պատճառով։ Առնո Բաբաջանյանը ծնվել 1921 թվականի հունվարի 21-ին։ 3 տարի հետո, երբ իր մահկանացուն է կնքում Վլադիմիր Լենինը և երկրում սուկ է հայտարվում, ապակա կոմպոզիտորի հայրը մտածում է երեխայի ծննդյան օրը փոխելու մասին, քանի որ իրենց տանն ամեն տարի տոն կլինի, միշտ երկիրը կսկա բոլշևիկների առաջնորդի մահը։ Այսպես տղայի ծննդյան օրը տեղափոխում են հունվարի 22։ Առնո Բաբաջանյանը ծնվել է Երևանում, իր առաջին երաժշտական ստեղծագործությունը գրել է 9 տարեկան հասակում։ 1938 թվականին մեկնում է Մոսկվա և միանգամից ընդունվում է Գնեսինների անվան երաժշտական քոլեջի վերջին կուրս։ Այն ավարտելուց հետո ընդունվում է Ցայկովսկու անվան կոնսերվատորիան։ Նրա տաղան Դարամ Խաչատրյանը դեռ 5 տարեկանում նկատելով որոշում է, որ տղան պետք է երաժշտությամբ զբաղվի։ Դրանից հետո 1929 թվականին ընդունվում է Երևանի պետական կոնսերվատորիային կից երաժշտական դպրոցը, որն ավարտելուց հետո սովորում է կոնսերվատորիայում։ Այնուհետև 1948 թվականին ուսումը շարունակել է Մոսկվայի կոնսերվատորիայի դաշնամուրի բաժնում, միաժամանակ կատարելով Մոսկվայում գործող Հայաստանի կուլտուրայի տանկից ստուդիայում։ 1950-56 թվականներին դասավանդել է Երևանի կոնսերվատորիայում, 1956-ից ապրել և աշխատել է Մոսկվայում։ Առնո Բաբաջանյանի ստեղծագործական հարուստ ժառանգությունը ներառում է երկեր, գործիքային կատարումներ, սիմֆոնիկ երաժշտություն։ Նա ստեղծագործել է տարբեր ոճերով՝ դասական, պոպ և ջազ։ Բաբաջանյանի ստեղծագործական ոճը ձևավորվել է Արամ Խաչատրյանի և Սերգեյ Ռախմանինովի ազդեցությամբ, իսկ նրա ստեղծագործական անհատականությունը դրսևորվել է դաշնամուրի և նվագախմբի համար գրված հերոսական բալադում և դաշնամուրային տրիոյում։ Լայն ժողովրդականություն վայելող հայկական ռապսոդիան գրել է 1950-ին։ Կոմպոզիտորը մեծ հեղինակություն է վայելել և հապագործակցել է պոետ Ռոբերտ Ռոժդեստվենսկիի և երգիչ Մուսլիմ Մագոմայևի հետ։ Առաջին սիրո երգը և Երևանը համարվում են որպես հիմն հարազատ քաղաքի։ Կոմպոզիտորի բացառիկ տաղանդը խոր զգացմունքայինությամբ դրսևորվել է նաև նրա երգերում։ Հանրահայտ են Բաբաջանյանի «Երկրագնդի լավագույն քաղաքը», «Կամուրջներ», «Գուշակիր ցանկությունս», «Միշտապիր» և այլ երգեր, որոնք կատարվել են խորհրդային միությունում և արտասահմանում։ Առնո Բաբաջանյանը մահացել է Մոսկվայում 1983 թվականի նոյեմբերի 11-ին։ Առնո Բաբաջանյանի հոբելյանին նվիրված համերգը տեղի ունեցել Արամ Խաչատրյանի համերգասրահում։ Երեկոյին հանդես են եկել ջութակահար Անուշ Նիկողոսյանը, դավջութակահար Սևակ Ավանեսյանը և Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ դաշնակահար Հայկ Մելիքյանը։ Ծրագրում Առնո Բաբաջանյանի 6 պատկեր դաշնամուրի համար, Սոնատ ջութակի և դաշնամուրի համար, Տրիո ջութակի, Թաղ ջութակի և դաշնամուրի համար։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը, հայերեն ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Հարգելի գործընկեր, շնորհակալություն ձեզ հայտնած նորությունների համար։ Իսկ մենք, թանգագին բարեկամներ, երաժշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք մեր հաղորդումը։ Մնացեք մեզ հետ։ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնը տարին կսկսի Արմեն Տիգրանյանի Անուշ օպերայի ներկայացմամբ, որը երաժշտասերները կարող են վայելել հունվարի 31-ին։ Արմեն Պրեսի հաղորդմամբ ներկայացումը նվիրվում է մեծանուն օպերային երգիչ Գեղամ Գրիգորյանի 70-ամյա հոբելյանին։ Մայեստրո Գեղամ Գրիգորյանը օպերային արվեստում իր արժեքներն է ստեղծել ու գրեթե կես դար աշխարհին մատուցել լավագույն դերերքերն ու նրբազգաց կատարումները։ Գեղամ Գրիգորյան անունը սեպագրվել է 20-րդ դարի լավագույն 40 տենորների շարքում։ Ներկայումս Անուշ օպերան Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում ներկայացվում է Գեղամ Գրիգորյանի բեմադրությամբ։ թատրոնի Facebook-ի պաշտոնական էջում գրել է օպերային թատրոնի տնօրեն և եղարվեստական ղեկավար Կոնստանտին Օրբելյանը։ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի կողմից ֆինանսական աջակցությունը ստացած ՏԱՏ-ը կարճամետրաժ կինոնկարը ընդգրկվել է Դուբլինի 2021 թվականի միջազգային կինոփառատոնի ցանկում։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ այս մասին հայտնում է կինոկենտրոնի Facebook-ի պաշտոնական էջը։ Ֆիլմի ռեժիսորն ու պրոդյուսերը Արամ Շահբազյանն է, սցենարի հեղինակ Աննա Սարգսյանը, օպերատորը Մկրտիչ Բարոյանը։ Կինոնկարում նկարահանվել են Ռամելա Մնացականյանը, Անդրանիկ Միքայելյանը, Շահանե Քեշիշյանը, Վահագն Գասպարյանը, Մակար Գալստյանը, Մարիամ Ղազանչյանը, Կոնստանդին Կոզմանովը։ Անհետաձգելի նկարահանում կատարող խումբը աղմուկով ներխուժում է դատարկ եկեղեցի։ Քահանան հարցազրույց է տալիս արհեստական մարդու մասին, եկեղեցու խորանի պատին կպած փոքրամարմին ծերկինը, որ չէր նկատվել, աղմուկով սկսում է մաքրել եկեղեցու հատակը։ Ի պատասխան նկարահանումը ընդհատած խմբի հանդիմանությանը ՏԱՏ-ը համարում է, ես ուշանում եմ։ Նրա ձեռքից խլում են բրիչը, ապա ավելը, հետո հատակ մաքրող փայտն ու լաթը, ամեն անգամ ընդհատելով նկարահանումը։ Հիստերիկայի հասած ռեժիսորը անընդհատ փորձում է հասկանալ, թե որտեղից է ուշանում ՏԱՏ-ը։ Խումբը թողել է նկարահանման հրապարակն ու հավաքվել ՏԱՏ-ի գլխին։ Անցալով քահանայի խնդրանքին ՏԱՏ-ը նորից կպչում է խորանի պատին։ Աշխատանքը վերսկսած ռեժիսորը եկեղեցու պատշգամբից աչք գցելով նկատում է ՏԱՏ-ին, որ եկեղեցու հսկա սրահը անձայն լվանում է ձեռքի թաշկինակով։ Ռեժիսորի ստոպ բղավոցին հաջորդում է նկարահանումն անմիջապես դադարեցնելու հրահանգը, քանի որ ՏԱՏ-ը ուշանում է և նա հենց հիմա պետք է մաքրի հատակը։ Նկարահանումը անավարտ թողած խումբը եկեղեցու սրահում սկսում է Երուսեռը, կամավոր դառնալով ՏԱՏ-ի օգնականը։ Ժամանակի մասին հուշում է սկսած երեկոյան ժամերգությունը։ Մինչ խումբը սարքավորումները բեռնելով պատրաստվում է հեռանալ, ասիստենտը գրպանում գտնում է ՏԱՏ-ի խոնավ թաշկինակը։ Հավատացյալների մեջ ՏԱՏ-ին փնտրող ասիստենտը ծնկում է նրա սառած ոտքերի մոտ։ Ողջ պատմությանը լուր հետևող դպիրը խորանում երգում է Տեր ողորմյա։ Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության և բարեկամության պատգամավոր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետևեք
parstoday.com/hy
և Armenian Radio.am հասցեներով։ Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Էլփոստ,
Armenia
Radio Shnik,
IRIB.IR։
Կարճ հաղորդագրությունն է
0910-662-1064, հեռախոս 2201-37-61։
We'll be right back.
Հեղափոխության երկրորդ քայլը արտադրության թռիչքի ուղղությամբ։ Նաֆտը միշտ կարևոր դեր է ունեցել Իրանի տնտեսության մեջ, սակայն այս կախվածությունը դարերի ընթացքում միշտ էլ ազգային շահերի վնասին է եղել։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի շեշտը նաֆտային տնտեսությունից հեռանալու համար պայմանավորված է պատմական և քաղաքական այս դառը փաստով։ Հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին այս առումով շեշտը դնելով արտադրողական և կայուն տնտեսության բաղադրիչների վրա 1399 թվականը անվանել է արտադրության թռիչքի տարի, որպեսզի թե պետական պաշտոնատարները և թե երկրի մարդուժի ընդհանուր ռեսուրսները դերակատար լինեն արտադրության առավելագույն զարգացման ուղղությամբ։ 1399 թվականին այս ուղղությամբ տեղի ունեցած թռիչքը արագ դրսևորեց իր դրական ազդեցությունը։ Օրինակ, Իրանում կորոնավիրուսի համաճարակի հետևանքով բազմաթիվ արտադրողներ սկսեցին արտադրել ախտահանիչներ, ձեռնոցներ և դիմակներ։ Այս բոլոր ապրանքների նախանյութերը արտադրվում էին երկրում, բայց անհրաժեշտ էին նաև հիվանդանոցային և զննումների համար սարքեր, որոնց արտադրության հնարավորություններն ու տեխնոլոգիան Իրանում գոյություն չուներ, և անհրաժեշտ էր դրանց ներմուծումը արտ երկրից։ Այս պարագաներից էին ինֆրակարմիր ջերմաչափերը, որոնց արտադրման առումով զբաղվեց Թեհրանի պետական համալսարանի գիտելիքահենք մի ընկերություն, որը Արևմտյան Ասիայում շահագործման հանձնեց առաջին ինֆրակարմիր ջերմաչափի արտադրության հոսկագիծը և մոնտաժեց այն։ Ջերմաչափի մասերի առնվազն 70% այժմ արտադրվում է երկրում և արտահանվում է Թուրքիա, Կատար, Ինդոնեզիա, Մարոկո, Ռուսաստան և Վենեզուելա։ Արդյունաբերական երկրների փորձը ցույց է տվել, որ այդ երկրների տնտեսական զարգացման ելքերից մեկը արդյունաբերական ենթակառուցվածքների ամրապնդումն է, ապավինելով գիտությանը և տեխնոլոգիային, և կենտրոնանալով այդ երկրներում արտադրության ավելացման վրա։ Ինչպես օրինակ, Գերմանիայի արդյունաբերական տնտեսության մոդելը պարզում է, որ հակառակ ենթադրությունների Գերմանիայի առաջընթացի հիմնական բեռը ավտոմոբիլային հսկա գործարանների, քիմիական արդյունաբերության կամ մեքենաշինության վրա չէ։ Փաստորեն Գերմանիայում զբաղվածության աճի, մարդուժի վերապատրաստման և արդյունաբերության զարգացման ամենամեծ բաժինը պատկանում է մանրու միջին ձեռնարկություններին, որոնք կազմում են գերմանական ձեռնարկությունների ավելի քան 99% և զբաղվածության 60%։ Տնտեսական փոքր ձեռնարկությունները նպաստավոր են ժամանակակից տեխնոլոգիաների երկիր մուտք գործելու և արտադրված ապրանքները արտերկիր արտահանելու համար։ Այս դիտանկյունից ելնելով, Իրանի ներկա պայմանները պատե առիթ են բարձրորակ արտադրության գործընթացում ներքին արտադրությունը զարգացնելու և այն մրցունակ դարձնելու համար, հովանավորելով փոքր արտադրողներին և գիտելիքահենք ընկերություններին։ Յուրաքանչյուր արդյունաբերական արտադրանք բաղկացած է տարբեր մասերից, որոնց մի մասը արտադրվում է երկրում, իսկ մի մասը ներմուծվում արտերկրից։ Այս ձեռքբերումները չեն վերաբերում միայն կորոնավիրուսային հիվանդության հետ կապված բժշկական պայմաններին ու կարիքներին։ Իրանը զգալի հաջողությունների է հասել նաև բժշկական սարքավորումների արդյունաբերության այլ ոլորտներում։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ներկայումս Իրանը այն եզակի երկրներից է, որը բժշկական սպառման մեկ անգամյա օգտագործման ապրանքների արտադրության առումով ինքնաբավության է հասել և նույնիսկ որոշ ապրանքներ է արտահանում այլ երկրներ։ Բժշկական սարքավորումների առևտրային շուկաներին հայացք նետելով կարելի է հասկանալ այս ոլորտում Իրանի գիտելիքահենք ներդրումների արժեքը։ Տվյալները ապացուցում են, որ բժշկական սարքավորումների շուկայական արժեքը 2018 թվականին, չնայած կանխատեսումներին, հասել է 620 միլիարդ դոլարի, իսկ 2019 թվականին 670 միլիարդ դոլարի։ Կորոնավիրուսի համաճարակը պատճառ է դարձել հետևյալ կանխատեսմանը, թե այս տարի բժշկական սարքավորումների շուկայական արժեքը մոտավորապես 750 միլիարդ դոլարով աճ արձանագրի։ Իրադարձություն, որը կարող է պայծառ ապագա կերտել այս ոլորտի գիտելիքահենք ընկիտնականների և հետազոտողների համար, և այս ոլորտը գրավիչ է դարձրել ներդրումների համար։ Այս շուկայում Իրանի մասնաբաժինը 2019 թվականին արտադրական արժեքի տեսանկյունից կազմել է շուրջ 3 միլիարդ դոլար, ինչը գրեթե 100%-ով թռիչքային է 2017 թվականի համեմատը։ 2017 թվականին գրեթե 1.7 միլիարդ դոլար, իսկ 2018 թվականին մոտ 2 միլիարդ 4 միլիոն դոլար։ Իրանի շուկայի մասնաբաժինն է աշխարհի բժշկական սարքավորումների մեծ շուկայում։ Այս տվյալները փաստում են, որ Իրանը վերջին տարիներին շատ լավ աճ արձանագրել, ինչը արդյունք է հեղինակավոր համալսարաններում գիտության ու տեխնոլոգիայի և հետազոտության զբոսայգիներում կատարված գիտական ջանքերի։ Ներկայումս բժշկական սարքավորումների ներքին պահանջարկի շուրջ 45%-ն արտադրվում է իրանական ընկերությունների կողմից, ինչը ապացուցում է այս արդյունաբերության կարևոր դերը աշխատատեղերի ստեղծման գործում և միևնույն ժամանակ Իրանի արտադրած ապրանքների մրցունակությունը արտահանման շուկաներում։ Վերջին տարիներին Իրանի տնտեսությունը պատժամիջոցների, նավթի վաճառքի և ֆինանսական միջազգային փոխանակումների հետ կապված դժվարությունների բերումով ամենամեծ դրդապատճառն է ունեցել արտադրության թռիչքի համար։ Որոշ փորձագետների կարծիքով այժմ ամենալավ պատմական ժամանակն է էնդոգեն արտադրությանն ուղված քայլեր ձեռնարկելու համար։ Իրանը ունենալով նավթի համաշխարհային պաշարների մոտ 10% և գազի պաշարների 17% գտնվում է աշխարհագրական գերազանց դիրքում և ունի տնտեսական աճի և զարգացման մեծ հնարավորություն։ Այս առումով Իրանը, ստեղծելով և զարգացնելով առևտրական ազատ գոտիներ, նաև տնտեսական հատուկ գոտիներ, բազմազան հնարավորություններ է ստեղծել։ Այս գոտիները, որոնք տարբեր երկրներում ստեղծվել են արդյունաբերության զարգացման, արտահանումների զարգացման, զբաղվածություն ստեղծելու և ներդրումներ ներգրավելու նպատակով, որպես էքստրավետ զարգացման ռազմավարության իրականացման միջոց, աշխարհի շատ երկրների ուշադրությանն են արժանացել։ Տեխնոլոգիայի փոխանակումը նաև ազատ գոտիներ ստեղծող երկրների համար նպատակներից մեկն է։ Այս գոտիները կարող են նաև լավ հնարավորություն ընձեռել արդյունաբերական մրցակցությանը և խթանել հասարակության տնտեսական աճի համար արտասահմանյան ներդրման ընդլայնումը։ Տարածաշրջանային մակարդակում, չնայած Իրանը սպառողական ապրանքների մի մասի ներկրող է, սակայն տնտեսական տվյալներն ու ցուցանիշները ապացուցում են, որ Իրանը բնական ռեսուրսների առումով 1/100-ից ավելի բաժին ունի։ Իսլամական հեղափոխության մեծարգո առաջնորդը հեղափոխության երկրորդ քայլի ռազմավարական հաղորդագրության մեջ շեշտել է, որ տնտեսությունը իսլամական հասարակության նպատակը չէ, սակայն միջոց է, առանց որի չի կարելի հասնել նպատակին։
Ա
Ավարտվեց հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին մեր այս գիշերվա մեկժամյա հաղորդումները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի մեկժամյա հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում ամեն օր ժամը 18:50 րոպեից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի եւ բջջային հավելվածի միջոցով։
Mm-hmm.